Апостольская столица заклікла міжнародную супольнасць узмацніць уздзеянне на ізраільцян і палестынцаў у канфлікце ў сектары Газа. Гаворка павінна ісці пра неадкладнае спыненне агню і рэгулярныя перамовы па мірным урэгуляванні, заявіў прадстаўнік Святога пасаду пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе арцыбіскуп Сільвана Тамазі ў ходзе спецыяльнай сесіі Савета ААН па правах чалавека учора. Заганнаму колу помсты павінен быць пакладзены канец, у адваротным выпадку над насіллем будзе згублены кантроль, падкрэсліў ватыканскі дыпламат. Святы пасад лічыць, што абодва бакі парушаюць правы чалавека. Забойства мірных жыхароў падчас ізраільскай ваеннай акцыі также непрымальна, як і ракетны абстрэл па грамадзянскіх мэтах у Ізраілі, сказаў арцыбіскуп Тамазі. Здаецца, што голас розуму губляецца ў грукаце вайны, дадаў ён. Насілля нікуды не правядзе ні цяпер, ні ў будучыні, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Спасылаючыся на папу Францішка, ён заклікаў ізраільцян і палестынцаў да мужнасці ісці ў накірунку міра, які абапіраецца на ўсебаковым прызнанні права дзвюх дзяржаў. Міжнародная супольнасць павінна ўзяць на сябе адказнасць па сур'ёзнай дапамозе і ўдзеле ў мірным рашэнні канфлікту і спыненні насілля, сказаў іерарх. Ён заклікаў сродкі масавай інфармацыі да справядлівага і бесстароннага інфармавання аб трагедыі ўсіх, хто пакутае па прычыне канфлікту. Па меншай меры 23 палестынцы былі забіты ў сектары Газа ў ноч на сёння. Агульная колькасць ахвяр, распачатай 8 ліпеня аперацыі ізраільскай арміі, дасягнула 718 чалавек, больш за 4 тысячы палестынцаў атрымалі раненні, пра гэта паведамляюць мясцовыя медыцынскія службы. З 8 ліпеня баевікі з сектара Газа запусцілі 2270 ракет па гарадах Ізраіля, адзначылі ў прэс-службе арміі яўрэйскай дзяржавы. У выніку гэтага абстрэлу ў Ізраілі загінулі 3 чалавекі, каля 300 атрымалі раненні. За тыдзень у баях у сектары Газа загінулі 32 ізраільскіх салдаты і афіцэры, больш за 150 вайскоўцаў атрымалі раненні.